төрсөн хураг. Өргөн чилгэр тал нутаг нөхөн зуун толог хургаан тэжээж амьдарч байсан. Хонцын авгай хургийг дуудвал хураг хойноос нь дагж очин. Хонцын авгай хургаан өнгө шимтэй үс устай газарт бэлчээрүүлдэг. Хонцын авгай бол тэглийн сайн сэтгэлтэй, тэглийн баатарлаг хүн юм. Эртэд нэг чон хонин зүргийн дум дайран орж нэг бяцхан хургийг барин авч идэе гэсэн хонцын авгай төргөөхөн гизэлж чоныг алж хайсан байна. Ингээд хонцын авгай дахин хонин зүргийн өнгө шимтэй бэлчээр дагуулж явсан. Бүрий болхинкан үер хонцын авгай бяцхан хургуудаа чоглуулж нэг амар төсөнтэй газарт очиж сүний өнгөргөхөр болов. Гүвч нэг бяцхан хорог юу ч гэсэн хонцын авгайгийн үгийг сонсгоо нэг зам алгаар аажмаар өвс ицээр байв. Тэнгэр гэнт харангуйлов. Бяцхан хорог төөрчхөв. Тэр түйлийн айн өмөөжөв. Босод хоргууд бүр амар төсөн амар цан байна. Хонцын авгай хургаан тоолж үзв. 1, 2, 3, 4, 97, 98, 99. Аа, миний бичхан хураг гөөдсөн байна. Хонцын авгай доороо гүйж осон хахар хүйт нь харангуйгийн донд бичхан хураг нь өрхөр очив. Бичхан хураг гэж хонцын авгай чинээ мөдөн хасгарав. Гэнтхэн ямар нэгэн дуун сонсогдох шиг болов. Энэ ямар дуун бэ? Аа, миний бичхан хураг байна. Хонцын авгай түйлэн баярлж хурган дуугийн дагаж бүрэх балтад уулна орегаар өрж үзв. Нэг үчгэд бичхан хорог уулан хавчилд унтсан байна. Хонцын авгай тийлэн баярлан бичхан хорогаан мөрөн дөрөн тавьж хонин сүргийн думд тавьж оруулсан байна. Хайрт найд минь бид үр нэг төрсөн хорогтой адилхан өөрийн жамаараа явж аюул нүгүрийн харангуй нөхөнд унчихдаг. Исэс бол тэр сэн сэтгэл хонцын авгай мөн. Исэс бол тэдгээр төрсөн хүмсүүдийн эрэлхийлж тэд нарыг аварж байдаг. Үүнээ төлөө тэр өөрийн амь насаа өргдүүлсэн байна. Зөвхөн түүний өхлөнсө бидний аюул нүглөөс хэлтрүүлж чадна. Иесус манай төлөө өхлийг сунгаж манай төлөө нөхцөн байна. Гэвч тэр харин өхлийн дом жогсонгүй ирсэн биз. Тэр дахин амь орсон байна. Тэр бас амьд байна. Үүрийд амьд байдаг. Тэр бол манийг дуудаж маний ураалж байсан сайн сэтгэл хонцын авгай юм. Хайр найд минь та түүний ачаа харуулъя гэвэл ингэж ураалах болов уу? Өжийн тэнгэр минь аа, Иесус минь, би таны гомдолсон байна. Би өөрийн жамаар явж байсан, одоо би өөрийн буян аврах хараггүй байна. Одоо би аюул нүгүүлээс зайлж явна, үүрэг таны итгэж явна, үүрэг таны давж явна.